Գլուխ 29-րդ. Երկու ընկեր. Այժմ, եթե ընթերցողը ցանկանա, մենք կհետևենք այն երկու երիտասարդին, որոնց թագավորը ուղարկեց իր դեսպան Շիկոյի մոտ, ուրախանալով, որ ինքն էլ ունի փոքրիկ գաղտնիքներ. Էրնոտոնն ու Սենթ Մալինը, հազիվ միայն թամբին նստած, քիչ մնաց դարպասի մեջ խեղդեին իրար, քանի որ յուրաքանչյուրն աշխատում էր թույլ չտալ մյուսին, որ առաջ ընկնի իրենից. Նրանց ձիերը վազում էին սերտորեն իրար կպած, և այդ պատճառով էլ հեծյալներից մեկի ծունկը սեղմվել էր մյուսի ծնկանը. Սենթ Մալինի դեմքը շառագունել էր, Էրնոտոնի այտերը գունատվել էին.
«Դուք պարոնին ցավ եք պատճառում»,
գոռաց առաջինը, հենց որ դարպասն անցան.
«Ինչ է, ուզում եք ինձ ճզմել»։
«Դուք նույնպես ցավ եք պատճառում ինձ», պատասխանեց Էրնոտոնը, «բայց ես չեմ բողոքում»։
«Դուք կարծեմ ուզում եք ինձ դաս տալ»։
«Ես ոչ մի բան էլ չեմ ուզում տալ ձեզ»։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց Սենթ Մալինը, խթանելով իր ձիուն, որպեսզի էլ ավելի մոտ տարածությունից խոսի իր ուղեկցի հետ։
«Կրկնեցեք այն, ինչ ասացիք հիմա»։
«Ինչու»?
«Որովհետև ես ձեզ լավ չհասկացա»։
«Դուք կռիվ եք փնտրում»։ Անվրդով ասաց Էրնոտոնը. «Զուր ջանքեր եմ»։
«Իսկ ես ինչու պետք է կռիվ փնտրեմ ձեզ հետ, միթե ես ճանաչում եմ ձեզ»։
Արհամարանքով առարկեց Սենթ Մալինը. «Շատ լավ եք ճանաչում, պարոն», ասաց Էրնոտոնը. «Նախ այն պատճառով, որ այնտեղ, որտեղից մենք երկուսս ենք եկել, իմ տունը ընդամենը երկու մղոն է հեռու ձեր տնից, իսկ ինձ, որպես հին տոհմի մարդու, շրջակայքում բոլորն էլ լավ են ճանաչում. երկրորդն այն պատճառով, որ դուք կատաղել եք ինձ Փարիզում տեսնելով, չէ որ դուք երևակայում էիք, թե միայն ձեզ են կանչել, և վերջապես այն պատճառով, որ թագավորը ինձ է հանձնարարել պահպանելու այս նամակը»։
«Լավ, թող որ այդպես է»,
գոռաց Սենթ Մալինը զայրույթից գունատվելով։
«Համաձայն եմ, որ այդ ամենը ճիշտ է, բայց դրանից հետևում է»։
«Ինչ է հետևում»։
«Որ գտնվելով ձեր կողքին, ես ինձ վատ եմ զգում»։
«Հեռացեք, եթե այդպես եք ուզում. գրողը տանի ոչ ոք ձեզ զորով չի պահում»։
«Դուք ձևացնում եք, իբր չեք հասկանում»։
«Ընդհակառակը, ողորմած տեր, ես ձեզ գերազանց եմ հասկանում. դուք կկամենայիք ինձնից խլել նամակը և անձամբ տանել, դրա համար դժբախտաբար ստիպված կլինեիք ինձ սպանել»։
«Իսկ գուցե հենց ուզածս էլ այդ է»։
«Ուզենալը և անելը տարբեր բաներ են»։
«Միասին իջնենք գետապ, և դուք կտեսնեք, որ ինձ համար ուզենալն ու անելը նույն բանն են»։
«Ողորմած տեր, երբ թագավորը ինձ հանձնարարում է նամակ տանել»։
«Դուք ինչ եք անում»։
«Ես այդ նամակը հասցնում եմ ըստ պատկանելվույն»։
«Ես այն զորով կխլեմ ձեզնից»։ «Պարծեն կոտի մեկը»։
«Դուք հույս ունեմ ինձ չեք ստիպի, որ ջախջախեմ ձեր գանգը, ինչպես կատաղի շան»։
«Ձեզ ստիպեմ»։
«Իհարկե, ես ատրճանակ ունեմ, իսկ դուք չունեք»։
«Դե, դրա համար դու ինձ պատասխան կտաս»։
Ասաց Սենթ Մալինը, կանգնեցնելով իր ձին։ «Հույս ունեմ, հանձնարարությունը կատարելուց հետո»։
«Սատանա»։
«Իսկ այժմ աղաչում եմ, զսպեք ձեզ, պարոն դե Սենթ Մալին, քանի որ մենք պատիվ ունենք ծառայելու թագավորին, և մարդիկ, եթե տեսնեն, որ կռվում ենք, կարող են վատ կարծիք կազմել թագավորի ծառաների մասին. Բացի այդ, մտածեք, որքան պիտի ցնցան նորին մեծության թշնամիները, տեսնելով, որ գահի պաշտպանների միջև գշտություն է տիրում»։ Սենթ Մալինը ատամներով պատառոտեց իր ձեռնոցները։ Նրա բաց ատամների տակից արյուն էր հոսում։
«Հանգիստ, պարոն, հանգիստ», ասաց Էրնոտոնը։ «Պահպանեցեք ձեր ձեռքերը. չէ որ դրանցով պետք է սուսեր բռնեք, երբ բանը դրան հասնի»։
«Օ՜հ, ես հիմա կսատկեմ կատաղությունից»։
Բացականչեց Սենթ Մալինը։
«Այն ժամանակ ես այլևս բան չեմ ունենա անելու»։
Դժվար է ասել, թե Սենթ Մալինին ուր կհասցներ նրա հարաճուն կատաղությունը, բայց հանկարծ անցնելով Սենթ Անտուանի փողոցով, Սեն Պոլի մոտ Էրնոտոնը տեսավ ինչ-որ մեկի պատգարակը, ճչած զարմանքից և կանգ առավ, ակնապիշ նայելով պատգարակում նստած կնոջը, որի դեմքը կիսով չափ ծածկված էր շղարշով։
երեկվա իմ մանկլավիկը,
շշնջաց նա. Տիկինը հավանաբար չճանաչեց նրան և առանց աչքն իս թարթելու անցավ նրա կողքով, բայց այսուհանդերձ ավելի խոր նստեց պատգարակում։
«Դուք, աստված սիրեք, կարծեմ ինձ սպասել եք տալիս»,
ասաց Սենթ Մալինը,
«այն էլ սոսկ նրա համար, որ կանանց հետևից նայեք»։
«Խնդրում եմ, ներեք ինձ, պարոն», ասաց էր Նոտոնը նորից ծինք շելով։ Այժմ երիտասարդները արագ վարգով սլանում էին Սենթ Մարտո արվարձանի փողոցով։ Նրանք ոչ մի խոսք չէին փոխանակում նույնիսկ փոխադարձ հայհոյանքի համար։ Սենթ Մալինը արտաքուստ բավականին հանգիստ էր թվում, բայց իրականում նրա մկանները դողում էին զայրույթից։ Ի լերումն մնացած բաների նա նկատել էր նաև, որ ինքը որքան էլ վառ շեցյալ լինի, դեպքը եկած ժամանակ չի կարող հասնել Էրնոտոնին, քանի որ իրեն բաժին էր ընկել մի ավելի թույլ ձի, որն արդեն բոլորովին քրտնել էր, թեև իրենք առանձնապես մեծ ճանապարհ չէին անցել։ Այդ հայտնությունը հասկանալի է, բնավ չմեղմացրեց նրա զայրույթը, ավելի մեծ հոգս պատճառեց նրան։ Եվ Սենթ Մալինը, ասես ստուգելու համար, թե ինչի է ընդունակ իր ձին, սկսեց և խթանել և մտրակել նրան, որը ի վերջո գշտություն առաջացրեց նրա և ձիու միջև։ Բիևրի ափին էր։ Ձին փորձ չարեց ուշ ծախսել պերճախոսության վրա, ինչպես Էրնոտոնն էր անում, բայց հիշելով իր ծագումը, նորմանդական ցեղի ձի էր, նա դատավարության մեջ մտավ իր հեծյալի հետ և դատը շահեց։ Սկզբում նա հանկարծ կանգ առավ, հետո ծարս եղավ, այնուհետև ոչխարի նման ցատկեց և սլացավ դեպի Բիևրի ջրերը։ Հենց գետի մեջ էլ ազատվեց իր հեծյալից։ Սենթ Մալինի բերանից թափվող անեծքները լսվում էին մի ամբողջ մղոնի վրա, թեև ջրի ձայնը կիսով չափ խլացնում էր դրանք։ Երբ նրան հաջողվեց ոտքի կանգնել, աչքերը ճակատն էին թռել, դեմքն էլ ակոսվել էր արյան շիթերով, որոնք հոսում էին քերծոտված ճակատից։ Սենթ Մալինը նայեց իր չորս կողմը, ձին արդեն բարձրանում էր լանջնի վեր, և միայն գավակն էր երևում, որից հետևում էր, որ նրա գլուխը ուղված է դեպի լուղեր։ Սենթ Մալինը հասկանում էր, որ հոգնածությունից ջարդված, ցեխոտված, ոսկորները թրջված, ամբողջովին քերծոտված ու արյուն լվա, ինքը չի կարող հասնել բռնել ձիուն։ Այդպիսի փորձ նիսկ ծիծաղելի կլիներ։ Այն ժամանակ նա հիշեց իր խոսքերը, որ ասել էր Էրնոտոնին. «Եթե ինքը չի ցանկացել Սենտ Անտուան փողոցում նույնիսկ մեկ ակնթարթ սպասել իր ուղեկցին, ապա կարելի է արդյոք հույս ունենալ, թե այդ նույն ուղեկիցը այնքան սիրալիր կլինի, որ 2-3 ժամ իրեն կսպասի ճանապարհին»։ Այս միտքը Սենթ Մալինին ստիպեց զայրույթի գրկից ընկնել ամենամռայլ հուսահատության գիրկը։ Մանավանդ երբ ձորակից, որտեղ նա գտնվում էր, տեսավ, թե ինչպես Էրնոտոնը լռելիայն խթանեց իր ձին և առիշեղ սլացավ ինչ-որ ճանապարով, որը երևի նրա կարծիքով ամենակարճն էր։ Տաքարյուն մարդկանց զայրույթի գագաթնակետը խելագարության պորտկումն է։ Ոմանք սկսում են զառանցել, ոմանք էլ հասնում են ֆիզիկական և մտավոր լիակատար ուժասպառության։ Սենթ Մալինը մեքենայորեն քաշեց դաշույնը։ Մի ակնթարթ նրա մեջ միտք ծագեց, դաշույնը մինչև դաստակ խրել իր կուրծքը։ Ոչ ոք, նույնիսկ ինքը, չէր կարող հաշիվ տալ իրեն, թե այդ պահին որքան անտանելիորեն էր տառապում նա։ Մոլուցքի այդքան սուր բռնկումը կարող է հասցնել մահվան, իսկ եթե կենդանի մնաս, 10 տարով պառաված։ Նա ձեռքերն ու ծնկները գետնին հենելով սկսեց բարձրանալ դիք գետակնի վեր և շուտով տեղ հասավ։ Վերևում բոլորովին շվարած նա հայացքը հառեց ճանապարհին, բայց ոչինչ չտեսավ։ Աջ կողմում անհետացել էր Էրնոտոնը, որն ըստ երևույթին առաջ էր սլացել։ Ուղիղ իր դիմաց Սենթ Մալինն արդեն չէր տեսնում ձիուն, անասունը նույնպես անհետացել էր։ Սենթ Մալինի տենդորեն հուզված գլխում մռայլ մտքերը փոխարինում էին միմյանց։ Նա զայրագին դատապետում էր թե իրեն, թե ուրիշներին, երբ հանկարծ նրա ականջին հասավ ձիու սմբակների դոփյուն, և աջից Էրնոտոնի ընդրած ճանապարհի վրա նա մի ձիավոր տեսավ։ Ձիավորը սանձից բռնած մի երկրորդ ձի էր բերում իր հետ։ Այդպիսին էր Կարմենժի ձեռնարկած քայլի արդյունքը։ Նա աջով էր գնացել, իմանալով, որ եթե ուղիղ գծով հետապնդի խրտնած ձիում, ապա ձին վախից ավելի արագ կսլանա։ Ուստի նա շրջանցել էր նոր մանդացում, կտրել ճանապարհը և նեղ հատվածի վրա հանգիստ սպասել նրան։ Երբ Սենթ Մալինը տեսավ այդ, համակվեց ուրախությամբ։ Նա բարի զգացմունքների ու երախտագիտության հորձանք զգաց իր սրտում։ Նրա հայացքը մեղմացավ, բայց դեմքը հանկարծ մռայլվեց։ Հասկացավ Էրնոտոնի ամբողջ գերազանցությունը, քանի որ հոգու խորքում պետք է խոստովաներ, որ եթե ինքը լիներ իր ուղեկցի տեղ, չէր էլ մտածի նույն ձևով վարվել։ Էրնոտոնի վարմունքի ազնվությունը տրտմեցրեց Սենթ Մալինին։ Նա զգում էր այդ ազնվությունը, գնահատում և անասելի տառապում դրանից։ Սենթ Մալինը շնորհակալության խոսքեր փնթփնթաց, որոնց վրա Էրնոտոնը ուշադրություն չդարձրեց։ Կատաղած ձեռքն առավ ձիու սանձը և չնայած ամբողջ մարմինը ցավում էր, ցատկեց թամբին։ Էրնոտոնը ոչ մի խոսք չասաց և քայլով առաջ գնաց, իր ձիու բաշը շոյելով։ Ինչպես արդեն ասել ենք, Սենթ Մալինը վարպետ հեծելակ էր։ Նրա գլխին եկած փորձանքը զուտ պատահականություն էր։ Կարճ պայքարից հետո, որտեղ այս անգամ հաղթանակը նրա կողմն էր, նա ձիուն ստիպեց ենթարկվել և անցնել վարկի։ Վիրավորված հպարտությունը նրա մեջ երկար կռվեց պարկեշտության հետ։ Ի վերջո նա նորից ասաց Էրնոտոնին. «Շնորհակալություն, պարոն»։ Էրնոտոնը սոսկ թեթևակի խոնարհություն արեց, ձեռքը գլխարկին տանելով։ Ճանապարհն անվերջ թվաց Սենթ Մալինին։ Մոտավորապես ժամը 2:30-ին նրանք մի մարդ տեսան, որը քայլում էր շան ուղեկցությամբ։ Այդ մարդն աչքի էր ընկնում բարձր հասակով և կողքից սուսեր էր կախված։ Դա Շիկոն չէր, թեև նրա ոտքերն ու ձեռքերն էլ կարճ էին։ Սենթ Մալինը դեռևս ոտից գլուխ ցեխաթաթախ չդիմացավ։ Նա տեսավ, որ Էրնոտոն այդ մարդու կողքով անցավ առանց որևէ ուշադրություն դարձնելու։ Գասկոնցու գլխում չարագույժ կայծակի նման այն միտքը փայլատակեց, որ նա կարող է իր ուղեկցին բռնել թույլ տված սխալի վրա։ Նա մոտեցավ ճանապարհով քայլող մարդուն։ «Ուղևոր», դիմեց նրան։ «Դուք ոչ մի բան չեք սպասում»։ Ուղևորը հայացքով տնտղեց Սենթ Մալինին։ Պետք է խոստովանել, որ սրա տեսքը առանձնապես հաճելի չէր։ Կատաղության մոլուցքից դեռևս աղավաղված նրա դեմքը, շորերի դեռևս չչորացած ցեխը, այտերի վրայի արյան թարմ հետքերը, թավ խոժոր հոնքերը, ավելի շուտ սպառնալիքով, քան հարցով իրեն մեկնված ձեռքի տենդակին դողը, այս ամենը բավականին չարագույժ թվացին ուղևորին։ «Եթե ես որևէ բան էլ սպասում եմ, ապա ոչ որևէ մեկին. Իսկ եթե որևէ մեկին էլ սպասեի, ապա ոչ ձեզ»։ «Շատ անքաղաքավարի մարդ եք, սիրելիս», ասաց Սենթ Մալինը ուրախացած, որ վերջապես հնարավորություն է գտել զայրույթը թափելու, և միաժամանակ կատաղելով այն մտքից, որ սխալվել է, ու դրանով իսկ կրկնապատկել իր ախոյանի հաղթանակը։ Այդ խոսքերի հետ նա մտրակը բարձրացրեց, որ խփի ուղևորին, բայց սա ավելի ճարպիկ գտնվելով մահակը թափահարեց, հարվածեց Սենթ Մալինի ուսին, հետո շվվացրեց իր շանը, որը կծեց ձիու ոտքը և ձիավորի ազդրը, պոկելով այնտեղից մի կտոր միս, այստեղից մի կտոր մահուտ։ Ձին ցավից կատաղած նորից թռցրեց նրան, այս անգամ ուղիղ ճամփով, բայց Սենթ Մալինը դարձյալ չկարողացավ զսպել նրան։ Սակայն չնայած ձիու բոլոր ճանքերին, հեծյալը մնաց թամբին։ Այդպես նա սլացավ Էրնոտոնի կողքով, որը նայեց տուժածին, բայց նույնիսկ չժպտաց։ Երբ նրան հաջողվեց ձիուն հանգստացնել, երբ պարոն դ Կարմենժը հավասարվեց նրան, վիրավորված հպարտությունը թեպետ և չէր սանձվել, բայց ամենայն դեպս մտել էր ինչ-որ սահմանների մեջ։ «Դե-դե», ասաց նա, ջանք գործադրելով ժպտալու։ «Կարծես թե այսօրվա իմ օրը դժբախտ օր է»։ «Ախր այդ ուղևորը շատ նման էր նորին մեծության նկարագրած այն մարդուն, որի հետ մենք պետք է հանդիպենք»։ Էրնոտոնը լուռ մնաց։ «Ես ձեզ հետ եմ խոսում, պարոն»։ ասաց Սենտ Մալինը այդ լռությունից համբերությունը կորցրած։ Լռություն, որը նա ամենայն իրավամբ համարում էր արհամարանքի նշան, և ցանկանում էր խախտել որևէ վճռական պայթյունով, եթե նույնիսկ դա արվեր իր կյանքի գնով։
«Ես ձեզ հետ եմ խոսում, դուք չեք լսում ինչ է»։
Նորին մեծության նկարագրած մարդը ոչ մահակ ունի, ոչ էլ շուն։
«Դա ճիշտ է»,
պատասխանեց Սենտ Մալինը։ «Եթե ես ավելի խոր մտածեի, չէի ունենա ուսիս մեկ հարվածի և ազդրիս երկու կծածի հետք.
Տեսնում եմ, որ ողջախոհ ու հանգիստ լինելը լավ բան է»։
Էրնոտոնը չպատասխանեց։ Նա բարձրացավ, կանգնեց ասպանդակների վրա, ձեռքը դրեց ճակատին, որպեսզի ավելի լավ տեսնի, և ասաց.
«Ահա, այնտեղ կանգնած մեզ է սպասում նա, որին մենք փնտրում ենք»։ «Գրողը տանի, պարոն»,
խուլ ձայնով ասաց Սենտ Մալինը, նախանձելով իր ուղեկցի այդ նոր հաջողությանը։
«Ձեր աչքը սուր է, իսկ ես հազիվ հազ մի ինչ-որ սև կետ եմ նշմարում»։
Էրնոտոնը շարունակելով առաջ գնալ չպատասխանեց։ Շուտով Սենտ Մալինն էլ կարողացավ տեսնել և ճանաչել թագավորի նկարագրած մարդուն։ Նորից մի վատ զգացում համակեց նրան։ Նա խթանեց ձիում, որպեսզի առաջինը հասնի։ Էրնոտոնը դրան սպասում էր։ Նա Սենտ Մալինին նայեց առանց որևէ սպառնալիքի և նույնիսկ ասեց, թե առանց որևէ դիտավորության։ Այդ հայացքը Սենտ Մալինին ստիպեց զսպել իրեն, և նա քաշեց ձիու սանձը։